Dragii mei, vă invit să deschidem Biblia și la Daniel, capitolul 3. Vom citi doar 3 versete, pagina din Biblie 861, versetul 20 până la 22. Daniel, capitolul 3. Apoi a poruncit unul din cei mai voinici ostași din oștirea lui să lege pe Șadrac, Meșac și Abednego și să-i arunce în cuptorul aprins. Oamenii aceștia au fost legați cu ismenele, cămășile, mantalele și celelalte haine ale lor și aruncați în mijlocul cuptorului aprins. Fiindcă porunca împăratului era aspră și cuptorul era neobișnuit de încălzit, flacăra a ucis pe toți oamenii care aruncaseră în el pe Șadrac, Meșac și Abednego. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Prin harul Domnului, dorim în această dimineață să începem un nou ciclu de predici, se va numi Meserii interzise pentru credincioși. Prima parte, aproximativ 5-6 lecții, vor fi despre meserii interzise pentru credincioși. A doua parte, dragii mei, cu ajutorul Domnului, va fi despre meserii recomandate pentru credincioși. Și în această dimineață, Domnul mi-a pus pe inimă prima lecție, pentru cei care au citit buletinul duminical, a fost anunțată, se numește Fochist la cuptorul lui Nebucadnețar, una din meseriile interzise pentru noi și pentru Biserica Domnului și pentru cei care sunt membrii Bisericii Muntele Sionului. Prima meserie interzisă pe care dorim să o prezentăm este fochist la cuptorul lui Nebucadnețar. Nu angajăm astfel de oameni, dacă sunt printre noi o să-i rugăm astăzi să-și dea demisia, acceptăm demisia la urmă, bineînțeles. Am încercat să fac această paralelă cu ceea ce noi suntem obișnuiți în fiecare zi, pentru că recepția noastră a lucrurilor pe care le întâlnim în fiecare zi este mai bună. Și în primul rând, dragii mei, vreau să vă spun și haideți să vedem câteva calități ale acestor oameni, acestor fochești care lucrează pentru Nebucadnețar. Vor fi afișate câteva versete biblice. Pentru cei care puteți răsfoi Biblia, m-aș bucura să o faceți. În primul rând, vreau să vă spun, prima calitate a acestor oameni este că ei sunt mereu disponibili pentru a lega sfinți și a-i arunca în foc. Oamenii ăștia nu fac altceva toată viața, la fiecare program la care participă, la fiecare slujbă la care vin, ei se vor uita la greșelile care sunt, ei, dacă vor merge într-o familie, vor vedea lucrurile negative, îi vor lega pe sfinți împreună cu hainele, cu copiilor, cu tot ce au ei și vor arunca în foc. Și veți spune, frate Cristi, dar cum e foc cu acest foc? Cum poți să aprinzi acest foc? Și ne vom uita în Iacov, capitolul 3, și haideți să vedem împreună, capitolul 3, versetul 5 și 6. Spune aici, tot așa și limba este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată, un foc mic ce pădure mare aprinde. Oameni care, în momentul când îți vizitează familia, în momentul când află ceva despre tine, te bagă într-un foc și focul ăsta, dragii mei, nu este altceva decât limba lor și limba celor cu care comunică aceștia. Vreau să vă spun că pentru a aprinde acest foc, oamenii aceștia folosesc câteva combustibiluri. Și amintesc că, în primul rând, unul dintre combustibilele pe care acești oameni le folosesc este bârfa. Vor folosi limba pe post de foc, dar ca să aprindă acest foc, se vor folosi de bârfă. Și definiția bârfei știți care este? Definiția bârfei este a vorbi de rău, a ponegri, a defăima, a cleveti. Vreau să amintesc doi oameni din Biblie care au suferit din cauza bârfei. Și în primul rând amintesc pe David, psalmul 41, versetul 5 până la 8, spune în felul următor. Vrășmașii mei zic cu răutate despre mine, când va muri? Când îi va pieri numele? Dacă vine cineva să mă vadă, spunea David, eu îl servesc cu un pahar de apă minerală, îl servesc cu ceva, dar uitați care e scopul lui. Vorbește neadevăruri, strânge temeiul ca să mă vorbească de rău, adică să mă bârfiască. Și când pleacă, ce face? Nu zice și-o văzut frumos în familia mea, nu zice despre Biblia care o am pe masă, nu zice despre copiii mei care se roagă frumos. Nu! Omul acesta, spunea David, mă vorbește de rău pe afară. Toți vrășmașii mei șoptesc între ei împotriva mea și cred că nenorocirea mea îmi va aduce pieirea. Haideți să ne uităm la Nemia, un alt om care a avut de-a face cu fochiști din ăștia, oameni care foloseau bârfa, și spune Nemia, capitolul 6, versetul 5, până la 8. Sambalat mi-a trimis solia aceasta a cincea oară prin slujitorul său, care ținea în mână o scrisoare deschisă. Și a spune, mă, ce scrie în scrisoare, sigur e real. Nu era așa. În ea era scris așa: se răspândește zvonul printre popoare și Gasmu spune că tu și iudeii aveți de gând să vă răsculați și că în acest scop zidezi zidul. Se zice, nu-i sigur, dar se zice că tu vei ajunge împăratul lor și că ai pus chiar proroci ca să te numească la Ierusalim împărat al lui Iuda. Cu alte cuvinte, Nemia, tu ceea ce faci, faci cu un scop aici. Tu vrei să fii lider, să fii prorocul nostru. Și acum lucrurile acestea vor ajunge la cunoștința împăratului. Vino deci să ne sfătuim împreună, spunea Sambalat. Și uitați ce spune Nemia, am trimis următorul răspuns lui Sambalat. Ce ai spus tu în scrisoare nu este adevărat. Tu de la tine le înscocești. Un alt combustibil, dragii mei, pe care fochiștii îl folosesc pentru a prinde focul cât mai mare, dacă se poate, de a încălzi cuptorul de 7 ori, dacă se poate, este calomnia. Calomnia este foarte asemănătoare cu bârfa. Definiția ei este următoarea: a vorbi pe cineva de rău pe nedrept. A spune lucruri neadevărate despre cineva cu scopul de a-l ponegri. Vezi că omul ăla predică bine, vezi că cântă frumos, vezi că copiii lui merg împreună la biserică și te uiți tot timpul să vezi, mă, ce aș putea născoci despre omul ăsta. Bârfa s-ar putea să conțină în ea și lucruri adevărate, dar care nu trebuie spuse. Calomnia însă inventează. Și uitați, hai să vedem oameni care au beneficiat, să spun așa, despre calomnie în Biblie. De calomnie în Biblie. Ieremia, capitolul 18, cu versetul 18. Atunci i-au zis, veniți să urzim, adică să născocim rele împotriva lui Ieremia, căci doar nu va pieri legea din lipsă de proroci, de preoți, nici sfatul din lipsă de înțelepți, nici cuvântul din lipsă de proroci. Mă opresc să spun ceva. Cu alte cuvinte, au zis oamenii ăștia, dacă un proroc îi minți în comitet, mă bucur. Dacă un preot mai cade de la muntele Sionului pentru că eu născocesc ceva, slavă Domnului, spuneau oamenii ăștia. Extraordinar. Haideți să-l ucidem cu vorba și să nu luăm seama la toate vorbirile lui. Ieremia a fost un om care vorbea de la Dumnezeu, dar spunea păcatul lui pe nume. Și au zis oamenii ăștia, nu mai suportăm. Trebuie să-l atingem la vot pe asta. Trebuie să-l terminăm cumva printr-o calomnie, să vedem ce-a făcut soția lui, ce-a făcut, să inventăm ceva despre copiii lui, că la Timișoara am auzit. Am auzit că sunt Cluj și am putea inventa, că oricum nu verifică nimeni zvonul ăsta. Dragii mei, un alt combustibil pe care oamenii aceștia, fochiștii, îl folosesc este pisma. Pisma. Și definiția pismei este următoarea: ciudă, necaz, nemulțumire, ură, dușmănie, gelozie. Adică mă uit la el și văd că merge mai bine ca mine pe calea pocăinței. Mă uit la el și văd că din punct de vedere material are mai mult ca mine și ce voi face? Voi aprinde un foc. Și spune în Iacov capitolul 3 cu versetul 6. Iacov capitolul 3 cu versetul 6. Limba este și ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții. Și ascultați, când este aprinsă de focul ghienei. O altă traducere spune, când este aprinsă de focul geloziei, de focul invidiei. Dragii mei, ce mi se pare interesant și vreau să închei primul punct. Când auzim un zvon despre oameni care nu-i avem la inimă, nu mi se pare interesant că răspândim foarte ușor? Și când auzim despre un zvon despre unul care, de exemplu, ne-a împrumutat cu 5.000 de euro când am fost în necaz și omul ne-a ajutat, știți ce facem? Oprim zvonul imediat. Haideți să ne facem o verificare să vedem, nu cumva suntem printre focăiști aceștia lui Nebucadnețar? Oameni disponibili tot timpul să folosească bârfa, calomnia și pisma pentru a arunca pe alții în foc. Apoi, în al doilea rând, vreau să vă mai spun ceva despre focăiștii lui Nebucadnețar. Ei lucrează pentru Nebucadnețar. Vreau să subliniem acest lucru. Oamenii aceștia lucrează pentru Nebucadnețar. Nebucadnețar, în traducerea noastră, înseamnă cel ce apără coroana Babilonului. Adică, totdeauna când lucrezi pentru Nebucadnețar, vreau să te asigur, tu vei lucra împotriva lui Dumnezeu. Focăiștii erau nu de partea celor trei tineri, nu. Focăiștii erau la ordinele împăratului. Și au zis, împăratul, pregătiți-vă ca să avem de lucru. Azi băgăm în cuptor 3 sfinți. Și oamenii ăștia au zis, cum spui, împărate? Cum spui? Așa facem. Dragii mei, vreau să subliniem astăzi și să vă spun că cine lucrează pentru Dumnezeu va fi răsplătit. dar cine lucrează pentru nebucadnețar va fi pedepsit. Acum, dacă s-ar face angajare la primărie în Deva, de exemplu, dau un exemplu, asta îmi vine în minte, și s-ar pune la anunț, căutăm să angajăm la un post de jurist care apără interesele primăriei, dar după fiecare zi de lucru vei primi o bătaie. Și alt post să zică, căutăm jurist, tot la primărie la Deva, dar șeful ăsta, la fiecare zi de lucru, îți dă 500 de euro. Pentru care ați lucra? Nu cred că este aici nimeni să zică, eu aș lucra pentru ăla care dă bătaie, că oricum n-am primit de mult bătaie. E logic, dragii mei, și asta e paradoxul, să vezi oameni care lucrează pentru diavolul și o fac cu toată pasiunea, deși știu că la un moment dat îi va aștepta pedeapsa unui foc veșnic. Și la Dumnezeu se uită omul și zice, mă, oare chiar merită să mă duc cu Dumnezeu? Îți dă Dumnezeu veșnicia gratis, îți dă Dumnezeu raiul. Și omul zice, mă, oare chiar merită? Vreau să te întreb astăzi la cine ești angajat, din punct de vedere spiritual. Ale cui lucrări le faci? Vei spune, frate Cristi, eu cam 6 zile pe săptămână îs pocăit. Numai așa în weekend mă mai ocup cu bârfa. Numai cam 5% mă mai ocup să mai lucrez pentru Nebucadnețar. Vreau să spun ceva. Diavolul e mulțumit cu 5% din inima ta și din inima mea. Dumnezeu nu e mulțumit nici cu măcar 95%. Cum demonstrezi biblic asta? Vine tânărul bogat și avea 95% pentru Dumnezeu. S-a zis Iisus Hristos, îți mai lipsește un lucru, un singur lucru. Și omul ăsta pleacă. Pentru că zice el, nu pot să renunț la 5%. Dragii mei, aduc un exemplu din Biblie pentru că s-ar putea să fim aici oameni care credem că mergem bine. Și în Ioan, capitolul 8, cu 31, și vreau să fie afișat acest verset, o categorie de oameni care credeau că merg bine. Și a zis iudeilor, adică oamenilor religioși din Israel, care crezuseră în el, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Și mă opresc aici. După ce ai văzut versetul ăsta, ai zice că oamenii ăștia sigur prind răpirea, sigur ajung în rai. Uitați-vă, vă rog, la Ioan, capitolul 8, cu 44. Textul merge mai departe, nu-l citim tot. Dar sărim direct la versetul 44. Voi, care ați crezut în mine, aveți de tată pe diavolul. Vreți să împliniți poftele tatălui vostru, adică voi sunteți angajat cu normă parțială, dacă nu chiar întreagă, la diavolul. E adevărat, voi credeți că eu exist, credeți că eu fac minuni, dar faptele voastre, a spus Dumnezeu, arată că sunteți focheși la cuptorul Nebucadnețar. Dragii mei, frate și surori, în al treilea rând, vreau să vă spun și asta e cel mai tragic lucru. Pentru oamenii ăștia care au această meserie de focheș la cuptorul Nebucadnețar, vreau să vă spun, se întâmplă un lucru tragic cu ei. Știți care este asta? Riscă să fie arși chiar de focul făcut de ei. Deschidem din nou la Daniel și spune aici, acești focheși, uitați, și-au pățit în momentul când îi bagă pe sfinți în cuptor. Versetul 22. Fiindcă în porunca împăratului era aspră și cuptorul era neobișnuit de încălzit, flacăra a ucis pe toți oamenii care aruncaseră în el pe cine? Pe Șadrac, Meșac și Abednego, pe oamenii lui Dumnezeu. Dragii mei, mai găsim în Biblie oameni care au aprins focuri pe care Dumnezeu nu le-a cerut să le aprindă. Și în Levitic, capitolul 10, cu versetul 1, uitați ce spune Biblia despre doi tineri. Fiii lui Aron, Nadab și Abihu, și-au luat fiecare cădelniță. Vreau însă să mă opresc pentru a explica contextul în care s-a întâmplat asta. Au fost aproximativ 10 zile în care poporul Israel nu mai a muncit nimic, 10 zile în care oamenii ăștia au stat înainte lui Dumnezeu cu post, cu rugăciune, și în ultima zi, spune acolo în Levitic, și nu mai deschidem, dar exact în fața acestui text, Aron, tatăl lor, merge în fața bisericii, ridică mâinile spre cer. Și ca și o confirmare a faptului că Dumnezeu primește jertfa, se coboară foc din cer care mistuiește jertfa. Asta era un semn care s-a întâmplat de mai multe ori în Vechiul Testament. Dumnezeu primea jertfa cuiva prin faptul că o mistuia, Ilie. Și se presupune că și la Cain și la Abel a fost aceeași problemă. Și copiii ăștia stau și se uită, mă, uite, ăștia îi fac poză la tata, vorbesc în termenii noștri. Numai tata o să apară în revista Cuvântul Adevărului că o coborâ foc din cer. Numai tata o să fie primul care o să se vorbească în Deva că o coborâ foc din cer. Dar noi nu putem să ieșim și noi în evidență cumva. Auzi, dar numai tata trebuie să predice în fiecare duminică. Numai tata trebuie să conducă programul, noi n-am putea face asta. Și-au zis Nadab și Abihu, așa. Au adus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe care el nu li-l poruncise. Și oamenii ăștia au cădelnița și uitați ce se întâmplă în versetul 2. Atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit și au murit înaintea Domnului. Descridem și în Proverbe 6:27, un alt verset. Spune aici așa. Poate cineva să ia foc în sân, fără să îi se aprinde hainele? Cu alte cuvinte vine Biblia și spune așa, omule bun, tu dacă lucrezi la Nebucadnețar ca și fochist, te ocupi mereu de bârfă, de calomnie, de pismă, de problemele altora, te joci mereu cu focul, crezi că într-o zi focul ăsta nu te va mistui și pe tine? Dragii mei, vreau să vă spun că oamenii care aprind focuri și oamenii care lucrează pentru Nebucadnețar vor fi într-o zi foarte aspru judecați. Deschidem și vreau să demonstrez lucrul ăsta, Levitic 19:16. Și uitați că Dumnezeu, când a dat poruncile la poporul Israel, a pus și bârfă aici. Să nu umbli cu bârfeli în poporul tău! Să nu te ridici împotriva vieții apropiului tău! Și Dumnezeu spune aici ceva extraordinar. Eu sunt Domnul! Cu alte cuvinte, zice Dumnezeu, când te vei lega de cineva care este al meu și pe care eu îl folosesc, te vei lega de mine și vei avea treabă cu mine și eu îl voi apăra. Uitați ce scrie în Matei capitolul 12, 36 și 37. Vă spun că în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de... Frate păstor, ce mă bucur că iar ai venit între noi, Domnul să te binecuvinteze. Și apoi zice, ai auzit ce a făcut păstorul? Dar el zice, Dumnezeu nu a văzut a doua parte, numai prima parte. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Pune-te, rog, și Proverbe 19:5. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni, calomniază, nu va scăpa. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că oamenii care sunt implicați în conflicte vor fi măcinați de conflictele astea și le va fi afectată familia. Nu voi uita o lucrare care a fost dată la Biserica Betel din Arad, în care Dumnezeu vorbea printr-un proroc al lui. Se vorbea astăzi de proroci și mincinoși, dar Dumnezeu are și proroci buni. La fel cum sunt bani falși, sunt și bani buni. Și nu cred că cineva zice, eu de astăzi nu mai umblu cu bani pentru că sunt și bani falși. Mi-e frică de bani falși. Nu! Suntem atenți și mergem mai departe. Și Dumnezeu vorbea printr-un proroc și spunea așa, am intrat în analiza familiilor din biserică și am găsit oameni și familii care stau pe scaunul judecătorului, adică pe scaunul bârfitorului. O zis Dumnezeu așa, îi voi da jos de acolo și le voi pedepsi aspru familia că de ani de zile își permis să facă asta. Dragii mei, mi-aduc aminte de un caz al unui tată. Duminica când venea în familie tatăl acesta, când se servea supa și ce mai mâncăm noi duminica, tatăl ăsta spunea, ai auzit cum s-a bâlbâit predicatorul la biserică? Ai văzut-o și pe fata prezbiterului ce-a făcut? Ai văzut-o și pe ăla ce-a făcut? Și în fiecare duminică tatăl ăsta, în timp ce familia servea masa, aducea mereu lucruri negative, bârfă, calomnii. Copiii au crescut mari. Și cineva spunea, Cristi, poți să predici bine despre copii cât timp îi acoperi cu aceeași pătură. Dar apoi o să vezi ce greu mai predici când o să ai pătură separată pentru fiecare. Și copiii au crescut mari. Și la 18 ani tatăl ăsta intră în camera copilului și spune, vezi că e nouă fără un sfert, e nouă fără 20, trebuie să mergem la biserică. Și la 18 ani spune copilul, tati, la biserica aia pe care ai bărfit-o în fiecare zi, pe care ai călălumiat-o mereu, să mergi tu de acum, eu nu mai duc. S-a întâmplat exact ceea ce a spus în proverbe. Cine se joacă cu focul și ține focul în sân, într-o zi va fi aprins de el. Am văzut oameni și am întâlnit oameni măcinați de conflicte. Am auzit mesaje în care Dumnezeu le spunea unor oameni, nu te mai interesa de ceea ce face celălalt de lângă tine. Nu vorbea unui slujitor, că un slujitor trebuie să fie interesat pentru că răspunde în ziua judecății dacă vede pe cineva că calcă în păcat. Nu la asta se referea. Erau oameni care aveau probleme în familia lor și mereu dădeau sfaturi la alții și se legau de alții. Frați și surori, când spune acolo la un moment dat acel verset, nu judeca ca să nu fii judecat, unul din înțelesurile în limba greacă, originală, vreau să vă spun că este următorul, nu fii tot timpul un om negativist. Sunt două înțelesuri acolo, unul, nu da verdicte, de exemplu, eu nu pot să spun despre nimeni de aici că tu mergi în iad astăzi. Eu când spun asta despre cineva, eu am călcat exact peste ce spune acolo, nu judecați ca să nu fii judecați. Dumnezeu e cel care dă sentințe. Eu predic Evanghelia. E adevărat, dacă face omul păcat, îi spun, păcatul ăla te poate duce în iad. Dar eu nu pot să zic despre nimeni de aici, el nu va fi mântuit. Asta e sentință și versetul se referă exact la lucrul ăsta. Nu da sentințe, nu judeca ca să nu fii judecat. Bineînțeles, alții mai interpretează, frate, n-ai voie să judeci niciun păcat care intră în biserică. Nu la asta se referă, pentru că a spus Pavel la mai târziu, judecați voi înșivă. Dar un alt înțeles al acestui verset este următor, nu fii tot timpul un om negativist. Dacă s-o greșit la cântare, gata, nu mai merg la biserică. Dacă cineva ai auzit ceva, tot timpul negativist. Nu fii un om care mereu critică, ăsta e înțelesul. Pentru că într-o zi focul pe care l-ai făcut te va arde. Dragii mei, mă apropii de încheiere și în ultima parte a predicii vreau să vă spun cum ne putem da demisia. Zic ne putem pentru că și eu am fost prins. Și vă spun sincer, mesajul de față mi-a vorbit mie mai întâi. Și le recomand tuturor predicatorilor să nu predice un mesaj care nu le vorbește lor mai întâi. Când am văzut ce sentință dă Dumnezeu pentru oamenii care bărfesc, pentru oamenii care aprind focuri care nu i-a pus Dumnezeu să le aprindă, m-am căit înainte Domnului. Pentru că am fost prins și eu uneori poate de anumite lucruri, de anumite sentințe, verdicte care le-am dat ușor. Haideți să vedem cum ne putem da demisia din această meserie. Se acceptă demisia astăzi, în această dimineață. În primul rând, ca să-ți dai demisia din această meserie, să nu mai practici, să nu mai fii focus la cuptorul Nebucadnețar, trebuie să spui frâg gurii. Uitați ce spune în Psalmul 39:1. Psalmul 39:1. Voi veghea asupra căilor mele, ca să nu păcătuiesc cu limba. Îmi voi pune frâg gurii cât timp? Cât va sta cel rău înaintea mea. Noi nu ne dăm seama, dar la momentul când suntem tentați să aprindem un foc, o bârfă, o calomnie, o pismă, stă lângă noi un duh acelui rău, care îți dictează ceea ce trebuie să spui. Și-a zis David, eu știu că uneori duhurile mă vizitează și îmi dau ghes să spun prostii. Dar a zis David, eu vreau să-mi pun un frâu gurii cât va sta cel rău înainte mea. De tare multe ori le pune în frâu la alții. Zice, mă, ce bună a fost predica pentru ăsta de lângă mine. Mă, dar pentru soția mea așa se potrivește predica asta. Hai să ne punem frâu nou astăzi. Hai să ne întrebăm, și asta e un test, că veți spune, frate Cristi, pun totuși, dar nu mai am voie să spun nimica rău. De exemplu, doi slujitori ordinați în Biserica Muntele Sionului găsesc ceva rău, n-au voie să vorbească? Au voie să vorbească între ei doi și apoi să se ia decizie cu privire la respectivii ce vor vorbi cu fratele păstor. Nu despre asta vorbim aici. Haideți să vedem care e un test, să vedem când putem spune ceva. În primul rând, dragii mei, să ne punem două întrebări. E adevărat ceea ce spun? E adevărat ceea ce spun? Am văzut eu cu ochii mei sau am primit dintr-o sursă sigură și le spune, frate, este da, e adevărat. Nu sunt un om ordinat în biserică, nu am treabă cu asta, dar eu am găsit pe cineva care a păcătuit. Mai este o întrebare, nu te grăbi. E necesar să spun. Iuda a fost un pungaș și un host 3 ani jumate. Și Iisus nu le-a spus la niciunul din ucenici asta. Era adevărat, dar nu era necesar să știe. Dacă le-ar fi spus Iisus, de unde înțeleg că nu le-a spus Iisus? În seara cine ar fi zis, oh, dar știm cine-i, care cazier? Când a spus Iisus Hristos, unul din voi mă va vinde, ar fi zis Petru și Ioan, Iuda, te-am remarcat. Ori zis ucenici, nu cumva suntem noi aceiași. Sunt lucruri necesare, sunt lucruri adevărate, dar nu necesare pe care n-avem voie să le spunem. Dragii mei, în al doilea rând, dacă vrem să ne dăm demisia din această meserie, va trebui să aruncăm combustibilul pe care îl folosim, să aprindem focurile astea străine. Uitați ce spune în Proverbe 26:20. Proverbe 26:20. Când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Și când nu mai este niciun clevetitor, ceartă, se potolește. Vine un bârfitor la tine și vrea să zică ceva. Tu dacă... Mi-a făcut cineva lucrul acesta. O vine la mine și a zis, Cristi, știi să păstrezi un secret. Eu am căzut în plasă și am zis, da, spune. O zis, și eu știu să-l păstrez. Lucrul ăsta m-a dat de gândit. Extraordinar. Dragii mei, dacă nu le dăm combustibil la bârfitor și la clevetitori, vreau să vă spun că focul se va stinge. Care pot fi combustibilele astea? Le-am amintit, bârfa, calomnia, pisma. Dar când le folosim astea de obicei? Când ne dă o oringe o minute în plus. Îți dă oringe o 3 minute. Spuneam la Satul Mare la niște tineri, dacă tot aveți 1000 de mesaje gratis, dați mesaje din Biblie. Aproape în fiecare zi un băiat din Satul Mare dă mesaje la câțiva prieteni din Biblie. Și a zis, mă, extraordinar, uite, un om care nu a zis, numai a fost fain la biserică astăzi, a zis, vreau să împlinesc predica de astăzi. Amin? Avea minute gratis, avea SMS-uri gratis. Ce m-am bucurat la el, o mers la examen la Cluj și chiar și când o căzut la examen la Cluj. După ce a ieșit din examen, a dat mesaj de întărire la alții. Când avea nevoie de mesaje, nu i-a dat nimeni. Toată viața a dat numai la alții. Dar și când a căzut, pentru că dacă te îndelnicești cu cuvântul lui Dumnezeu zilnic, cuvântul ăla te va ridica deasupra problemelor vieții. Cuvântul ăla îți va de putere în necazuri. Dragii mei, haideți să vedem ce facem în timpul liber. Ce, nu vii la o cafea? Bun, dar ce vorbim? Din ce psalm vorbim la o cafea? Că vii dacă ăsta? Din ce psalm vorbim? 151, zice. Nu există psalmul ăla. Să nu mergi la o cafea care vorbiți din psalmul 151, că nu există psalmul ăla. Uite-te ce facem în timpul liber. Ascultați-mă, ceea ce facem în timpul liber demonstrează adevăratul nostru caracter. Eu pot să predic aici foarte bine, dacă eu când am 2 ore libere mă duc la ștrand. Vă rog să nu mai ascultați nicio predică pe care o predic. Ceea ce faci în timpul liber, dacă eu mă duc la o bârfă în timpul meu liber, vreau să vă spun, tot ce predic eu e zero. Ceea ce face un om în timpul liber, ăla poate fi combustibil pentru foc. Dragii mei, în al treilea rând, dacă vrem să ne dăm demisia, mai trebuie să facem ceva. Să trecem de partea pompierilor. N-ați văzut, i-am întâlnit oameni și avem și în biserică astăzi. Oameni care i-am întâlnit și au zis, Cristi, hai să ne rugăm pentru el. Cristi, la fel cum i-a plecat copilul lui, m-a plecat și mie copilul de acasă. Și știu ce simte și n-are nevoie să mai împrăști zvonuri. Hai să luăm o zi de post. Pentru că nu mai poți să-i acoperi cu aceeași pătură. Spunea cineva ieri, la Seleoș, Cristi, am 7 copii și a doua fată e la un pas să-mi plece în lume. De ce i-am zis? Săptămâna viitoare să fiu cu tine în post. E adevărat, pot să dau telefoane la cei din comitet, că știu pe cei din comitet care de-abia ar aștepta să afle că fata ta pleacă în lume ca să te dea jos. Pot să le zic asta, dar nu vreau să fac asta. Vreau să mai bine să te sprijin în consiliu de post, consiliu de rugăciune, pentru că s-ar putea la un moment dat și copilul meu să vrea să plece în lume. Și nu o să am nevoie să mă bârfiască altul, să zic că așa-i trebuie, că toată viața s-a legat de copiii noștri. N-ați văzut când mergeți prin locuri unde, de exemplu, se umble cu motorină sau cu benzină? Este o plăcuță care scrie, atenție, pericol de incendiu. De ce m-aș bucura să purtăm cu noi plăcuțele astea? Cel puțin până ne dăm jos demisia cu totul din bârfă, din focist. Pericol, frate, eu sunt pericol de incendiu, frate. Deci pe mine să nu mă întreb de nimeni că eu sunt pericol de incendiu. Mai bine hai să trecem de partea pompierilor, exact asta spuneam. Hai să stingem. Spunem Proverbe 20 cu versetul 19. Cine umblă cu bârfel, dă pe față lucrurile ascunse. Și cu cel ce nu-și poate ține gura, să nu te amesteci, o ia spochiștii. Treci de partea pompierilor. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi ceva. Cine vorbește de rău pe cineva în prezența voastră, vă va vorbi și pe dumneavoastră de rău în prezența altora. Să nu uitați asta. Chiar spuneam ieri la cineva, poți face diabet spiritual, știți când? Spune acolo în Proverbe, nu mai deschidem, cuvintele bârfitorului sunt ca niște prăjituri. Dacă mânci la felul 1 prăjitură, la felul 2 prăjitură și la felul 3 tot prăjitură, e frumos, e super, până ce merg la analize. Și o să vezi că ai diabet spiritual. Și apoi numai să vezi ce fac, spune acolo în alt verset, că cuvintele bârfitorului rănesc ca străpungerea, în loc să-ți dea insulină cineva după ce ai ajuns în diabet spiritual, îți mai bagă și sabia. Frați și surori, și în ultimul rând, dacă vrem să ne dăm demisia din meseria asta de focist, va trebui să păstrăm secretele încredințate. Deschide-te, rog, la Proverbe 11 cu 13. Vreau să dovedesc biblic ceea ce spun. Proverbe 11 cu 13. Sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Sunt adevăruri ce nu trebuie spuse. Eu pot să aflu despre cineva din biserică care slujește că a făcut o greșeală, un păcat. S-ar putea ca omul ăla să se redreseze, dar dacă eu mai spun la încă 10 familii, oamenii ei nu vor privi la redresarea lui, vor privi numai la păcatul care l-a făcut. Vă dau un exemplu din Biblie. Petru a căzut, a căzut. Umbla cu Iisus, umbla cu Iisus. Puteți să zică Pavel către toate epistolele din Corinteni, din Filipeni, din Efeseni, când vine Petru pe la voi, să nu-i dați de mâncare, că omul ăsta a fost un vai și amar de capul lui. Omul ăsta s-a lepădat, a umblat 3 ani, măi, dar cum a putut face Petru așa ceva? 3 ani jumate să umbli cu Iisus și apoi să te lapezi de El. Nu cumva să-L băgați în seamă pe Petru, că vai și amar ce-a făcut. Așa spune. Nu. Dimpotrivă, Pavel îl ajută și îl cinstește și îi dă credit, să zic așa, lui Petru. Dragii mei, ai aflat ceva negativ despre cineva? Du-te și roagă-te împreună cu el, confruntă-l. Știți care e greșeala care o facem noi? Nu mai deschid, voiam să știți acel verset. Spune acolo, dacă fratele tău a păcătuit împotriva, da, ce să faci? Îți trei pași acolo. În primul rând, îl confrunți tu singur, o păcătuit împotriva ta. În al doilea rând, mai ai cu tine pe cineva. Și în al treilea rând, îți spui biserici. Nu știți ce facem? Sărim peste primele două pasuri și mergem de la biserică. Hai să spun ce m-a făcut asta. Hai să spun ce m-a făcut. Și mai merge la anvon. Nu e un pic rușine? Dar omul ăla poate se pocăiește. Fraților, nimeni de aici, dintre noi, nu suntem desăvârșiți. Noi mergem spre desăvârșire, dar nimeni nu-i desăvârșit. Eu am slăbiciunile mele. Tu ai slăbiciunile tale. Noi ne luptăm cu lucrurile astea. Dar Dumnezeu vrea să ne ferească, să nu cumva să auzim zvonuri despre cineva. Omul se poate pocăi, dar tu nu o să-l mai privești niciodată ca și pe un om curat. M-a plăcut ce a spus cineva. Avem nevoie de 2 ani în viață ca să învățăm să vorbim. Și de o viață întreagă ca să învățăm să tăcem. Repet, s-ar putea numai cu asta să rămânem, dar e suficient. Avem nevoie în viață de 2 ani să învățăm să vorbim. Mă uit la fetele mele cât mă chinui să le învăț să vorbească. Să spună mulțumesc, să spună te rog frumos. Dar mă gândesc apoi, toată viața trebuie să înveți să taci. Auzi, hai spune-mi ceva despre. Unul din păstorii pe care îi apreciez și astăzi. Sunt un frate din Arad. Ori de câte ori îl întreb ceva, stă câteva minute să se gândească. Pentru că nu știu dacă nu chiar jumătate de oameni care îl întreabă, nu îl întreabă cu scop sincer. Sunt oameni care dau cu undița să te pescuiască și apoi să zică, ai auzit ce-a zis păstorul despre tine? Poți să scoți foaia memorială. Ai auzit ce-a zis prezbitorul despre tine? Da, prorocul ăla, ai auzit ce-a zis despre tine? Frații și surori, fac legătura cu ceea ce s-a citit în Mica. Suntem chemați la integritate. Suntem chemați astăzi să nu mai facem focuri în care să aruncăm pe sfinți. Nu v-am afișat versetul acela pentru că e poate cel mai dur din acest pasaj despre care am predicat, despre această temă. Dar vă las să-l căutați acasă. De 2 ori în Biblie, cel puțin de 2 ori, Dumnezeu numește pe cineva nebun. În primul rând, Dumnezeu numește nebun pe oamenii care spun că nu există Dumnezeu. Și au zis Dumnezeu, trebuie să fii nebun să gândești că nu există eu. Nebunul zice în inima lui. Și mai este un verset și asta vă las ca temă de casă. Este un verset în Biblie care spune așa. Nu vă spun exact ca să nu căutați repede pe internet. Dar în versetul ăla scrie că bârfitorul este un nebun. Deci bârfitorul, și nu cred că există păcat mai mare în bisericile pentecostale la ora actuală ca și bârfă. Un păcat rar predicat și des practicat. Vreau să facem o rugăciune. Haideți să ne facem o verificare, dragii mei, să vedem pe câți oameni îi ținem în cuptor încă. Ne uităm la ei cu mart. Dar ascultă-mă, ăia vor ieși tefer din cuptor și tu vei fi ars într-o zi. Pe câți oameni a legat, spune în Isaia, când ții o zi de post, uite-te să vezi, n-ai cumva prizonieri în celula inimii. Ai vreo 10 chei, că ai închis vreo 10 oameni, poți să postești, să nu mănânci până la 80 de ani, că nu-ți primește Dumnezeu postul. Sau ești în post și calomniezi, pismuiești, bârfești. Haideți, dragii mei, așa, așa să fie așa ca o temă de casă. Haideți să găsim, eu cred că putem găsi cel puțin 5-6 lucruri bune despre cei de lângă noi. Când te întreabă cineva, și-o întreba cineva rău pe o femeie, zice, femeia nici cum nu bârfea, nici cum nu puteai să o prinzi cu bârfa. Zice, zi ceva rău, zi ceva despre diavolul. Ca să vadă, mă, dar și despre diavolul are ceva bun de spus femeia asta. De ce a zis? Îmi place la diavolul cu câtă sârguință își trage oamenii în el. Dacă ne-am trage noi în cer pe cei de lângă, așa sârguință. Și a plecat omul ăsta. Mă, nici despre diavol nu vor să vorbească despre rău, de rău. Unii sunt oameni care nici despre diavol nu vor să vorbească de rău. Și eu să vorbesc despre fratele meu pentru care a murit Hristos? Eu să vorbesc despre sora care ani de zile a pus pachetele la copii și acum nu mai ascult o fată să răspundesc în biserică lucrul ăsta? Aș răspândi dacă știe că toată biserica i-a auzit de post. Dacă nu, cei care află să țină pentru ei, să se roage. Că spune acolo cum faci, așa ce se va face. Haideți să dedicăm în picioare, facem această rugăciune și la final vă mulțumim pentru această zi. Amin.